katolički, kulturni i društveni profili. Urednik doktor znanosti Vladimir Lončarević.
Hvaljeni su se Marija, poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljamo u emisiji Katolički, kulturni i društveni profili. U današnjoj emisiji posvetit ćemo pozornost dvama jubilejima, 150. obljetnici rođenja Antona Gustava Matoša i 100. obljetnici smrti književnika Marina Sabića. O spomenutim velikanima razgovarat ćemo s urednikom ovoga ciklusa emisija, izvanrednim profesorom doktorom znanosti Vladimirom Lončarevićem, kojega srdečno pozdravljamo u studiju Radio Marije. Hvaljeni su se Marija, dobrodošli.
Navijeke, ja vas pozdravim i sve slušatelje.
Evo profesore, Matoš ponovno pobuđuje našu pozornost, održane su ovih dana i različite tribine, simpoziji, njemu su posvećene emisije na radiju i televiziji. Što Matoša čini tako aktualnim?
Pa evo, kratko bih rekao tri stvari. Mislim da je to njegov prilično buran životopis koji ćemo kasnije malo detaljnije, o kojem ćemo kasnije detaljnije govoriti, pun avantura i preokreta možemo reći. Njegova književnost visoke estetske vrijednosti, dakle Matoš je jedan od naših najvećih stilista, esteta u književnosti. I treće je njegovo nepatvoreno, dosljedno, kremenito hrvatstvo, domoljublje, jeli, u kojemu se on za svojega doba, barem kad je u hrvatskim književnicima riječ, kako bi rekli, da parafraziram, riječ je nadbiskupa Stepinca, nije dao ni od koga natkriliti. Dakle, tu je on bio najveći i u svojoj prozi i u svojoj poeziji, feljtonima i svemu što je pisao.
Da, pa evo možda nas možete u najosnovnim crtama posjetiti na Matošev životopis.
Evo, Matoš je rođen u Srijemu u Tovarniku 13. lipnja, dakle 1873. U djetinjstvu s obitelji dolazi u Zagreb. Zanimljivo je tu možda pripomenuti da je kao đak klasične gimnazije 7. razred polazio dva puta, dakle ponavljao, jer je uz fiziku imao nedovoljan iz hrvatskog jezika. Evo, pa i to se događa. Pjevao je u dječjem zboru u crkvi Svete Katarine, polazio školu Hrvatskog zemaljskog glazbenog zavoda, gdje je naučio svirati violončelo i time se često onda u inozemstvu i prehranjivao. Pokušaj studiranja na Vojnom veterinarskom fakultetu u Beču svršio je neuspješno, izgubio je stipendiju zbog jednog nepoloženog kolokvija. 1893. polazi u vojsku, ali već sljedeće godine je dezertirao nakon nekoliko mjeseci službe u Kutjevu, pa iz Hrvatske bježi u Srbiju, koja je tad bila neovisna država. No? Najprije u Šabac, a zatim u Beograd. Kako sam navodi, u Beogradu je tijekom sljedeće tri godine i nekoliko mjeseci radio kao čelist, novinar i literat. Bio je stalan gost kavane Dardaneli, gdje su se okupljali tadašnji književnici, boemi, novinari i glumci. Tu je stekao i dosta prijatelja, ali i neprijatelja. U siječnju 1898. godine odlazi preko Beča i Minhena u Ženevu, odatle početkom kolovoza 99. u Parizu, u kojemu je boravio 5 godina. Za vrijeme boravka u Parizu, koji je, možemo reći, tada bio središte kulturnog života u cijeloj Europi, jeli, napisao je velik dio svojih proza. Godine 1904. vratio se u Beograd, još uvijek kao vojni bjegunac, nije se smio vratiti u tadašnju monarhiju, Austro-Ugarsku, ali je krišom dolazio nekoliko navrata u Zagreb. Konačno, 1908. nakon pomilovanja, definitivno se vraća u Zagreb. 1911. i 13. putuje u Italiju, prvi put u Firencu, drugi put u Rim, gdje piše svoje posljednje djelo rimske feljtone. Evo, to je na neki način, još ćemo govoriti kasnije o nekim sadržajima njegovih djela. Preminuo je u Zagrebu 17.3. dakle 1914. godine od karcinoma grla. Čini se zapravo da je bio cijelo vrijeme pogrešno liječen. To danas neki istraživači tumače da je bio pravilno riječen, možda bi još poživio nekoliko godina. Pokopan je na zagrebačkom groblju Mirogoj u obiteljskoj grobnici 19. ožujka. Evo, sabrana djela, mogu i to spomenuti, tiskana su mu 1973. dakle 100. obljetnici rođenja u više od 20 knjiga, dakle za, možemo reći da je iz života, za relativno kratkog života, 40 1991. godine mnogo napisao. U književnosti se javio 1892. pripovješću Moć savjesti, koja ga je odmah izbacila, da tako kažemo, na književni Parnas, u književno nebo, i koja prema mnogim našim književnim povjesničarima naznačuje početak razdoblja književne moderne, o kojima smo svi učili manje više u školi. Ali dapače, on postaje na neki način središnja osobnost te moderne, jer je apsorbirao suvremena strujanja od simbolizma, modernizma i ostalih pokreta impresionizma i drugih, što je puno toga je pokupio u Francuskoj upravo, jeli, od Baudelaire i drugih tadašnjih velikih francuskih pisaca. Dobar dio, međutim, njegovih sadržaja, njegovih dijela vezan je s tematikom naših ljudi i krajeva, posebice u putopisnoj prozi i u noveli i poeziji. Možemo reći da je bio majstor opisa krajolika, dakle pejzažist izvrstan, jeli, ne samo u prozi nego u poeziji, pa je njegovo Jesenje veče, koje učimo svi u školi, jeli, olovne i teške snove snivaju, oblaci nad tamnim gorskim stranama, monotone sjene rijekom plivaju, žutom rijekom među golim granama i tako dalje, jeli, je najpoznatiji, možda najpoznatija pjesma pejzažna moderne. Isto tako njegov Noturno, recimo Krasan, jel? To je ona pjesma Mlačna noć u selu Lavež, Kasan, Čukil, Netopir, Ljubav cvijeća, miris jaki, strasan, slavi tajni pir i tako dalje. I onda završava, jel, kroz samoću muk, sve je tiši huk, željeznicu guta već daljina. To je poznata pjesma, vrlo, vrlo lijepa. Inače, Matoš je relativno kasno počeo pisati poeziju, tek negdje 1909. 8. 9. i napisao je 70-ak pjesama. Od toga, onako, 50 je zabaciti u koš. Nije to baš Bog zna što. Vrlo iskreno ću to reći. Ali onih 10-15 koje su dobre, one su najbolje. Dakle, one su izvrsne na svaki način, i da je napisao samo to, on bi bio možda prvi pjesnik ovoga moderne cijele Hrvatske.
Evo, mi nećemo čuti u emisiji 10 ili 15 svih, ali odabir je ovdje, evo, koji ste izdvojili za naše slušatelje, pa prije nastavka razgovora čućemo pjesmu U vrtu Antuna Gustava Matoša.
U vrtu. U mraku žubor vrelo, slušaj dušo, to izvor mog života romori. Kroz šiprag hihot vile, miruj dušo, to moja sreća tebi govori. U grmu prvi slavulj, čuti dušo, to moje srce tebi biljiše. U ljesi prvo cvijeće, diši dušo, to moja duša tobom izdiše. Tišinom struje sjene, dršći dušo, to mjesec zanos k nama silazi. Kroz zvijezde čežnje slutnje, umri dušo, to smrt i ljubav k nama prilazi.
Katolički, kulturni i društveni profili.
Poštovani slušatelji, pratite emisiju Katolički, kulturni i društveni profili. 150. obljetnica rođenja Antuna Gustava Matoša i 100. obljetnica smrti književnika Marina Sabića naše su današnje teme. Razgovaramo s urednikom emisije, izvanrednim profesorom doktorom znanosti Vladimirom Lončarevićem. Profesore Lončareviću, Matoš je bio polemičar, u mnogo čemu i sam sebi suprotnost. Veselko Tenžera, poznati nekadašnji publicist, nazvao ga je kavgadžijom pera. Kako je pod njegovim temperamentnim perom prošlo kršćanstvo, crkva, vjera, evo to nas nekako posebno zanima, i u eteru Radio Marije, je li on sam bio vjernik?
Pa možemo reći da je Matoš bio vjernik. On nije bio vjernik koji je svaki nedjelju išao u crkvu. On je bio vjernik koji je kad padao u skepticizam, neću reći ateizam, ali svako skepticizam. Bio je kritičar ovoga nekih svećenika, ali smatrao je, što se ono kaže, da žive previše dobro u odnosu na ono kako narod živi. Dakle, nije bio vjernik u smislu dosljednog poštivanja crkvenih zapovjedi, no vjeru nije nijekao. Dapače je nalazio najljepše riječi za Boga, crkvu, kršćanstvo, o čemu svjedoči niz citata, pa evo da ja ne bih dalje govorio, predlažem da ih poslušam.
Evo, poslušamo prilog.
Zanimljiv je Matošev tekst Holokaustus divini amoris, žrtva božanske ljubavi koju je posvetio Isusovcima. Naime, treba znati da se tamo negdje krajem 19. i početkom 20. stoljeća u takozvanoj osobito naprednjačkoj, dakle liberalnoj štampi, tisku o Isusovcima, odnosno o jezuitima, kako su tada pisali, pisalo negativno, dakle ružno su ih risali. Jeli? Međutim, on u tom tekstu vrlo, iako se smatrao liberalom, pozitivno prikazuje svetog Ignacija, Loyolu i također ulogu družbe Isusovu u katoličkoj crkvi, pa kaže: mi se bez sumnje ne bismo danas divili nepromijenjenom lijepom katoličkom bogoslužju, papa bi bio običan rimski biskup, katoličanstvo bi svakako bilo promijenjeno po protestantskim kalupima, kaže Matoš, da se nije rodio jedan od najvećih organizatora i najsilnijih energija novije povijesti, Loyola. Loyola, dakle, imađaše i ima još dan danas veliki silan utjecaj na našu domovinu. U duhovnim vježbama, tu Matoš dakako misli na ignacijevske duhovne vježbe, Isusovačke, nalazimo najbolje dijelo praktične psihologije i najbolju metodu za podizanje vlastite duševne energije, jer ta duhovna gimnastika, ovo je vrlo važno što kaže, nije služila velikom svecu za sterilne ekstaze i kontemplacije, već kao izvor svih energičnih činova. Matoš u tom pogledu savjetuje: razvijaj sebe samim sobom, ne zbog naslade, već zbog akcije. Neuk, šepav, nizak, 1,58 cm visine, poštapajući se kod hodanja, tako Matoš opisuje svetog Ignacija, učinio je u skeptično doba poput našega, a ja bih rekao i našega, prava čudesa krajnjim naporom svoje herojske volje, pa nam može služiti kao izvrstan učitelj pored najdivnijih poznatih primjera ljudske energije. Ma što se prigovaralo probabilizmu, jezuite su ipak u stvari protiv protestantskim determinizmima branioci onog načela slobodne volje, pa je to vrlo važno, dakle slobode, bez kojega se ne da ni zamisliti princip osobne moralne odgovornosti i kult duševne energije. Dakle, vidimo da bez obzira što Matoš nije bio takozvani praktični vjernik, on je vrlo jasno i duboko ulazio u određena, ja bih rekao, pitanja kršćanskog života. On ih je intuitivno razumijevao i naravno na svoj umjetnički način iznosio. Domovino, lijepa naša domovino, dogmo skepse, čežnjo našeg ropstva, simbole naše duše, vezo naša sa Bogom i čovječanstvom, jedina dužnosti i najviši naš zakone, zipkoj grobe, kruše naš svagdašnji, slatko mlijeko jezika majčinoga, drevna kraljevina o koju se na skrletnoj krpi kockaju vjerolomci kao za roba afrikanskoga, draga, sveta, gažena, mučenička zemlja Hrvatska. Evo tako on povezuje taj domoljubni i religiozni element svoje poezije, taj doživljaj, slično primjeru u njegovoj crtici na Božić, gdje kaže: jest, on je sin Boži, jer je najveći sin čovječi. Pa kaže Matoš: mir vama Hrvati koji stradate, koji patite i za ljubavlju i slobodom ljudskom čeznete u sjeni njegovog žuljevitog krvavog križa. Vjerujte, vjerujte, spasit će vas vjera, a pošto je vjera i hrvatska sloboda, vjerujte u slobodu i radite za nju kao 12 neukih apoštola koji snagom vjere i svetog uvjerenja osvojiše svijet. Vjerujte u domovinu i molite za nju Boga ljubavi, mučeništva, slobode i potpunog požrtvovanja. Marlić je tako za nju plakao i molio uzdasima svoje Judite: Gubec, Rinski, Frankopan, Ilijske žrtve i Kvaternik prepatiše za nju Golgotu i crvene kalvarije. Ona je molila u molitveniku jedne banice, Katarine Zrinske. Ona se gorko kajala i besmrtnim suzama rasplakala u suzama sina razmetnoga. Ona je pod znamenjem Kristovim obranila Dubrovnik, branila Krup, Klis, Siget i padala 48. za Hrvatsku i za kralja. Jedan Štrosmajer je digao u visinu kao zlatni kalež vjere ideala, a jedan Ante Starčević je za nju radio kao apoštol, živio kao pustinjak, a preminuo kao svetac. U Hrvatskoj slobodi godine 1910. napisao je Matoš u Božićnu nadahnuću i ove rečenice. Vrijedi ih čuti. Još nekoliko sati i dogodit će se čudo. Najprosvjetljeniji dio čovječanstva proslavit će kao svake godine rađanje Boga koji se rodio u štalici, na slamici, izdahnuvši kao lupež među lupežima na križu i slomivši snagom svoje samotne boli najjači dosadašnji imperijum na svijetu, Rimsko carstvo. Dogodilo se čudo i čudo je što mi dan danas usuprot modernom imperializmu, egoizmu i naturalizmu to betlehemsko čudo slavimo sa strahom poštovanjem Marte, Marije iz Magdale i Ivana, najdražeg mu apostola. Getsemanska sveta suza nadvladala je oceane. Propovjedne jezeru umirila je pobunjene zemaljske elemente. Riječ je pobjedila strast. Duh je svladao materiju. Moralni zakon bijaše jači od fizičkog. Ideal je ušao u naša pusta srca. Umjesto mržnje procvjetala je ljubav kao bjelina jordanskih ljiljana i nevinost pjesme ptica za koju se kao i ljiljane brine gospod Sabaot. Racionalne imperatore srušio je misticizam sveopće ljudske ljubavi, ideal je zavladao materializmom u nakaženim svijetom. Matoš je bio svjestan univerzalnosti kršćanstva i crkve i važnosti pripadanja hrvatskog naroda kulturi, što je oblikuje i simbolizira antički kršćanski Rim. Zaboravka u Rimu, gdje je bio potkraj 1913. radi liječenja grla, slao je u Hrvatsku putopisna zapažanja. Tako je u tekstu Salve Dea Roma piše: već sam 10 dana u Rimu i kao stari iskusni globtroter brzo sam se udomaćio. Kad uvečer slušam tamni, utješljivi, slatki psalam metala rastopljenog u večernju molitvu Angelusa, zvuci lete u visinu kao bijele, čiste grlice biblijske. Nebesa su tako blizu da ih dodirujete zanosnom rukom kao jabuku sa zlatne grančice. Hram, prvostolnik, mrk i veličajan u modernom bogomračju banalne gradske okolice tone i tone u mrak i baca nagrad i čelo tešku pobožnu svoju sjenu. Ali to nije obična sjena. Sjena veličajne kupole Michelangela. To je sjena svjetske historije. Sjena čovjeka, tu riječ piše velikim slovom. I hrvatski skromni hodočasnik, nesretni sin nesretne domovine, gubi u tom času kukavnu vezu sa svojim slučajnim determinizmima, osjećajući svu srodnost tim veličajnostima čovječanstva i duše europske. Cijeli niz djedova mojih, piše Matoš, primaše ovdje svoj duševni sadržaj, postavši prvi bedem latinske civilizacije proti istoku. Rim je rana kralja Zvonimira i kruna Tomislavljeva, od Frankopana i Đure Draškovića pa do Pucića, Kukuljevića, Tkalca, Štrosmajera i Koste Vojnovića, bijaše i ostade vječni grad ponajglavnijim žrtvenik naše duše, pa ako i nismo osobito i gorljivi katolici, kaže Matoš, ostajemo to shvaćanjem katoličanstva kao dojakošnje kulturne sile prvoga reda, ostajemo to kultom naše latinske tradicije i našim mentalitetom. Ako je siromašan sin nesretne i siromašne zemlje, u Rimu se kao član katoličkog naroda i latinske kulture smatram pomalo kod kuće. I završava: zdravo dakle vječni grade, salve Dea Roma.
Po Poštovani slušatelji, pratite emisiju Katolički, kulturni i društveni profili. Nastavljamo razgovor s izvanrednim profesorom doktorom znanosti Vladimirom Lončarevićem. Matoša, profesore Krasi, neprijeporno domoljublje, može se reći da je to jedna od konstanti njegova stvaralaštva. Što u tom pogledu možete posebno istaknuti?
Da, on je, mislim, kroz sve vrste svojih djela, kao što sam već rekao, bio domoljub. Ali, dakle, volio je svoj hrvatski narod, volio je domovinu Hrvatsku, sve hrvatske krajeve zapravo, možemo reći, gdje Hrvati žive, i kad nije bio u Hrvatskoj, onda je patio za njom. On je bio predvodnik, može se isto tako kazati, onoga pravaškoga naraštaja hrvatskih pisaca, u kojima su bili Harambašić, Kovačić, Krančević, Rani Đalski, Rani Hranilović. Praktički tada nije bilo pisa koji, barem u mladosti, nije bio pravaš. Jeli? I on sam kaže u tom smislu, na jednom mjestu kajkavski kaže, stekliš se bil i stekliš bog i bog me bum vumrl. Znači stekliš znači biti bijesan, ljut, jel, pomalo, dakle, ljut Hrvat. A za svojega političkog učitelja i uzora Antu Starčevića napisao je: Antu Starčevića cijenim svim srcem, više nego jednoga drugog Hrvata. Napisao je, dakle, napisao on lijepe stranice u Strossmayer i tako dalje, ali o Starčeviću najljepši. Kaže, isto nam je, dakle, Starčević, što i zemlja naša, narod naš, riječ naša, naše pravo, on je naša trobojnica. Mm-hmm. Govorili smo prošli put o Starčeviću, rekli smo da je Starčević dogma kad je u pitanju hrvatstvo, a evo, Mator za njega kaže, on je naša trobojnica. I tu, dakle, mnoge misli, njegove stranice nabijene su domoljubljem, rekog svuda, no možda najizrazitije upravo u poeziji, u pjesmama kao što su Mora, 1909, Domovini iz tuđine, Gnjezdo bez sokola, Kod kuće, Stara pjesma, i da kako njegova možda najpoznatija i najsnažnija, Pri svetom kraju.
Evo, današnju emisiju i obogaćujemo stihovima, nastavljamo u tom smjeru, poslušamo sada upravo pjesmu koju ste spomenuli, Pri svetom kraju.
Pri svetom kralju. Prozor Stjepanovog doma priča gotski san. Modri tamjan i aroma puni sveti stan. Stanac kamen, hrabri Toma, Erdet Bakač Ban, heroj sisačkoga sloma, sjako onaj dan. U katedralu, kad su teške noći, na Banov grob zna neka žena doći, s teškim križem cijele jedne nacije. A kip je veli, majko, audiant reges, regnum regno, non prescribit leges, i dok je srca, bit će i Kroacije.
Dragi slušatelji, nastavljamo govoriti o 150. obljetnici rođenja Antuna Gustava Matoša u emisiji Katolički kulturni i društveni profili. Evo i na kraju ovoga bloka, profesore Lončareviću, molim vas, što biste naglasili kao trajnu vrijednost Matoševa stvaralaštva?
Pa evo, rekao bih da je on pristupao životu otvoreno, otvorenih očiju, dakle, sa mnogo osjećaja, ali i sa jednim velikim bogatstvom misli. On je u onom sukobu starih i mladih, koje spominjemo kad uzgred, bio na strani mladih, dakle, smatrao je da estetiku treba staviti na prvo mjesto, jeli, da ono što se kaže, ne treba miješati etiku i estetiku, ali je zapravo bio vrlo etičan u svojim djelima, pa onda i u svojim polemikama, naravno. Uvijek je tražio istinu, pravdu, žudio za svjetlom, za visinama. Tu je imao jedan metafizički naboj. Evo, samo ću jedan kratki citat dati. On u tekstu Književnost i književnici piše, dakle, tko je i što je književnik. Kaže, tko je, dakle, književnik? Pravi književnik. Onaj tko sebe ostavlja u svom dijelu. Književnik, preživljujući svoje produkte, nije književnik. Ali nije svaki literat ostavljajući potomstvu knjige. Trajna djela ostavljaju i naučnjaci, dok je književno sve ono intelektualno stvaranje koje ne apeluje samo na razum, nego i na srce. Mm-hmm. Dakle, to njegovo srce je u prvom planu. Ne samo na logiku, nego i na fantaziju, koje se bavi čitavim čovjekom i djeluje na čitavo čovjeka. Veliki su i štovanja vrijedni autori koji nam čovjeka prikazuju svoj veličini kao posrednika između zemlje i neba, između svijeta materijalnog i svijeta duhovnog, kao najvidljiviju sliku u priliku Božju u ulozi sveca, mudraca i heroja, ali nisu manji ni oni koji ga crtaju u veličajnoj glotinji njegove slabosti i u tragikomici njegovih velikih disharmonija. Evo dakle, jedan citat koji odslikava otprilike njegov stav što je pisac, što pisac ima biti. Dakle, ono što ga čini trajnim, ono što smo zapravo na početku rekli, to je visoka estetska, umjetnička razina njegova literatura, njegovi tekstovi se danas čitaju ono sa čistim zadovoljstvom, jeli, kako su to lijepi tekstovi. I ja bih rekao, evo, to njegovo nepokolebivo hrvatstvo kojom svjedočio, i čujte, njegove pjesme se i danas recitiraju i tekstovi čitaju u svečanim, recimo to tako, domoljubnim prilikama, i tu je on nezastariv.
Upravo tako. Evo, drago nam je da potičemo i slušatelje da čitaju stihove Antuna Gustava Matoša. Povod je, evo, našoj temi 150. obljetnica rođenja Antuna Gustava Matoša. U nastavku u drugom dijelu emisije govorit ćemo o 100. obljetnici smrti književnika Marina Sabića. Prije toga slijedi glazbeni prilog.
Tebi su, Bože, ove misli, čovjek na ulici, slova na stranici, tebi je pjesnik blizu. Vremenom ognut, riječima dodirnut. Kada ga dodirne tvoja dobrota, mišlju i rukama, pjesmom i bojama, zna da je ostao tebi u pogledu, svjetlo sa izvora, kaleš do usana. Da ti je dao svoj život bez žaljenja, godine zanosa, smjeha i prkosa, svih onih pogleda na slici od zvukova, ritmo. Kada je ostao negdje u prolazu, dodirne prstima žice i hrabavim glasom dodiruje, srce pokazuje. Da ti je dao svoj život bez žaljenja, godine zarosa, smjeha i prkosa, svih ovih podneba na slici od zvukova. Thank you. s tobom na vratima, ljudima kazuje, u vjetar dovikuje, netko mu osmijeh vrati, a netko mu sjenu blati, ipak je najbolje tražiti put tebe. On ti je dao svoj život bez žaljenja, godine zanosa, smjeha i prkosa, svih onih podneva na slici od zvukova, ritmom u venama. On ti je dao svoj život bez žaljenja, godine zanosa, smjeha i prkosa,
katolički, kulturni i društveni profili.
Poštovani slušatelji, pratite emisiju Katolički, kulturni i društveni profili. Naše teme su 150. obljetnica rođenja Antona Gustava Matoša i 100. obljetnica smrti književnika Marina Savića. Upravo o Marinu Saviću govorit ćemo u nastavku sa urednikom emisije, izvanrednim profesorom doktorom znanosti Vladimirom Lončarevićem. Profesore Lončareviću, za razliku od Matoša, Marin Savić nam je zapravo gotovo nepoznat. Možete li nam ukratko predstaviti njegov životopis?
Da, evo, moglo bi se još o Matošu puno govoriti, ali s obzirom da im obljetnice padaju vrlo blizu, nisam želio, pa sam malo Matoša skratio da nešto kažemo o Sabiću, upravo zato što nam je nepoznat. Ali evo nekoliko životopisnih podataka na početku. Rodio se, dakle, Sabić u Starome gradu na Hvaru 10.3.1860. Srednjoškolsko obrazovanje na talijanskom jeziku stekao u Zadru i Splitu, zatim je u Beču i Gracu studirao pravo. Kao gimnazijalac prve je stihove objavio na talijanskom jeziku, a na hrvatskom je prvu pjesmu 1882. u Vijencu. Premda tada starčevićanac, dakle i on je bio pravaš, jeli, poezija mu nije politizirana niti rodoljubna. Od 1884. do 1888. radio je kao suradnik Zadarskog narodnog lista, a zatim odlazi u Pulu gdje uređuje list Il diritto croato, dakle hrvatsko pravo, ali na talijanskom jeziku. Napustivši novinarstvo, radi kao javni bilježnik u Budvi 10 godina, a zatim od 1906. do 1922. živi na Visu, gdje je preminuo 12. lipnja 1923. E sad tu dolazimo do onog što je zanimljivo. Premda je primio sakrament krštenja, dugo je živio kao ateist. Jeli? Prijelomno vrijeme njegovog života u duhovnom smislu započelo je 1897. Dakle, tu ima 37 godina, moj sreć da je već zreo čovjek, kada gubi vid. I tada započinje proces njegovog, možemo reći, vraćanja kršćanstva, obraćenja, jeli? Kako će se vidjeti u jedinoj njegovoj tiskanoj zbirci za života, Trenutci iz 1901. koja je tiskana u Tuzli. To naglašavam zato što su mnoge, u to doba, mnoge knjige hrvatskih pisaca tiskane u Tuzli. Taj put prema vjeri, dakle, bit će dovršen nakon njegova sudjelovanja na prvom hrvatskom nacionalnom hodočašću Lourdes 1908. kamo je pošao i 1909. I evo, ako ga možemo usporediti sa francuskim pisom Zolom, koji je bio u Lourdesu, a nije doživio ništa posebno, jeli, Sabić je hodočasnik koji je doživio Lourdes kao, citiram, veličajno pozorište ljudske boli, ljudske samilosti, ljudske bogoljubnosti i čudesne Božje milosti. Primjer tih velikih duševnih preokreta možemo naći u više pjesama, primjerica u pjesmi Zalud moja dušo, jel, evo samo nekoliko stihova. Zalud moja dušo, drhtava si stala pred bezdanom mutnim, što ko more vre, kad ja vidim zvijezdu što mi negda sjala i pučine hoću da pregazim sve. Dakle, on se vraća toj zvijezdi, jel, vraća se zapravo vjeri. O svom potresnom doživljaju Lourdes napisao je više članaka u Narodnom listu i što je zanimljivo, upravo je Matoš taj duhovni putopis ocijenio u jednoj kritici kao preobraženje jednog našeg duha koji vidje i povjerova, kako Matoš lijepo kaže, uz Matoševu, pod navodnicima, najtopliju preporuku za čitanje.
Lijepo ih povezujete sada. Evo, da, i u ovom smislu, da, evo, drago nam je da ste istaknuli ovo pravo svjedočanstvo vjere zapravo Marina Sabića. Sad smo možda izinteresirali još više slušatelja i otkrićemo još, naravno, i kroz stihove ovaj lik i djelo ovoga velikana. No, koje su odlike njegova pjesme? Što evo, neki vide srodnost s Kranjčevićem pa ga drže i njegovim nasljednikom.
Gledajte, on je formalno gledano, uvijek su vam te formalne podjele pomalo problem, jer neko iskače iz toga. Dakle, imate, javlja se, on se javlja u vrijeme realizma, jel? To je 1880. godine i Kranjčević spada formalno u realizam, iako je on zapravo bio više po svom stilu i načinu pisanja neka mješavina romantizma i klasicizma. Upravo tako. Donekle i Sabić, koji je zapravo još više klasicistički pjesnik, dakle on vrlo pozorno, čućemo još njegovih stihova, kleše svoje pjesme, pazi na svaku riječ, na svaki zarez tih, to mora sve štimati. Jel? Dakle, to je jedan zapravo vrlo klasičan pristup poeziji, što nije čudo jer se on odgajao na romanskoj klasici, mm-hmm. Dakle prvo talijanskoj, a poslije i na francuskoj, jeli? I pjesnički se razvijao pomalo postrance od tadašnjih naših realističkih i modernističkih trendova. I tu je on stvorio na toj literaturi, dakle klasičnoj romanskoj poeziji i onoj klasičnoj staroj, dakle iz vremena prije Krista i malo poslije Krista, dakle antičko, jeli, grčki i rimski pisci, i ovoj klasicističko, jeli, 18. stoljeća. Ali treba reći isto da njegovo pjesnikovanje pada u vrijeme kad je stasao, da tako kažemo, jedan novi naraštaj par excellence religioznih pjesnika, recimo nadbiskup Šarić, Milan Pavelić, Izidor Poljak, pa onda imamo Antu Jagara, Velimira Deželića starijeg, Jovana Hranilovića, Đuru Arnolda, svi su oni plovili tu negdje između romantizma i klasicizma. Jeli? I na tom valu je i on pisao, dakle u početku je to bila ljubavna poezija, misaona poezija i tako dalje, onda kasnije sve više upravo religiozna poezija, i on je bio na neki način prvi koji je visoko postavio te vrijednosne ljestvice hrvatskog duhovnog pjesništva, kršćanskog nadahnuća. Dakle, od svih ovih nabrojenih pjesnika, on je tu možda, kad bismo gledali po nekim strogim estetičkim parametrima, dosignuo Plato. Jeli? U književnoj borbi između starih i mladih Sabić nije sudjelovao, ali je pod utjecajem francuskog kritičara Brunetiera objavio 1896. godine u časopisu Prosvjeta, dakle prije nego se polemika rasplamsala 1898. a prije obraćenja, jedan programski pledoaje za idealizam, a protiv pozitivizma, naturalizma, psihizma i svih drugih izama, koje su tada nagrizale klasičnu estetiku. I tu je on zapravo stao na taj način na stranu jedne stare klasične estetike koja je se razvila na temelju, dakle, ove klasike iz Rima i Grčke, jeli, a onda i onoga što je stvarila kršćanska kultura i umjetnost tijekom svojega razvoja, osobito dakle u srednjovjekovlju, dakle ti postulati jedinstva, istine i dobrote, to je on nasljedovao. I onda je naravno sa obraćenjem je on to sve više povezivao sa Bogom kao vrelom svih ljepota, i zapravo ona prava poezija izvire iz Boga i vraća se Bogu. Idealizam, dakle, koji on tada propovjeda, još dakle nije posve vjernik 1896. ali kaže da u njemu stoji skriveni Bog, on daje duhovnu dubinu umjetničkom stvaranju. Kasnije u nekim drugim člancima on opaža da su literature svih krajeva u kojima vlada kršćanska prosvjeta srodne i kao dijelovi jedne porodice. To je taj, dakle, katolički univerzalizam, i on zapravo pledira da se slijedi taj put književnog stvaranja. Drugim riječima, Sabić kaže da je samo kršćanstvo kadro sintetizirati europske različitosti, odnosno nacionalne različitosti. Danas kad gledamo, kad čitamo te njegove misli od prije 130 godina, onda vidimo zapravo koliko su oni aktualni, ja bih rekao točni, pa i nadahnjujući. Jer ako književnost nema temelj u nekim vječnim istinama, onda nema nikakav temelj. Prema tome, to je ono što Sabića čini danas, ja bih rekao, modernim.
Pa evo, poslušamo i te snažne stihove. Čućemo pjesmu Vjerujem.
Vjerujem. Raskinuo si koprenu sa mojih očiju, snenih sunčanoj najavi, i ja sam u svjetla tvoja zagledao se nebesa. I čujem glas što s nevidimih usta, a bezdanom se vaseljenom glasi, i tebi kličem duše iz dubine, ko da ti s cijelom vaseljenom pojem. Vjerujem u te oče, što zemlju sazda i nebesa, krugove svijetle i bezdane tamne, vjerujem u te istoče vječni i vrutče nepresušni svega što život naprijed kreće, svega što život čeliči i mladi uvijek novim vjencima ga kruni. Vjerujem u te pobjedniče jaki i zla, što žile drvu podgriza života, a uvijek nove sokove mu sprema da cvijećem s njih sve to bujnijim procvate, i rodom sve to zrelijim urodi. Vjerujem u te oče što miluješ i karaš, što karaš milujući i karajući miluješ. U prahu mi svi ko crvi gmižemo, al ti si svim anđelska namijenio krila, svim koji kala siti iz praha zvijezdama glavu umrličku dižu, visokog žudni iznad zvijezda leta. Hosana tebi, Gospode, hosana tebi, Gospode i oče, u pustoj grijeha tami ja kao mrtva sitna i kao sjena prolazna se vijem, a ti neizmjeran, ti bez početka i bez kraja, ti caruješ nad vjekovima i prostorima svim u svjetlom tajstvu nedohvatne svetosti svoje. Hosana tebi, Gospode i oče, ti svet si sam, svet, presvet samo ti, i jednom zrakom samom svetosti svoje možeš ti dušu moju da pročistiš griješnu i kao snježno zaodjerneš ruho. Hosana tebi, Gospode, hosana tebi, Gospode i oče iz tame ove, jak tebi dršćuć ruke dižem svoje i ko da vidim gdje večna tvoja šire se nebesa i vječne tvoje rastvaraju dveri, i ko da čupam iz grudi griješnih zauvijeke prokletu klicu grijeha od istoči, i ko da čujem u duši mojoj anđeli da poju, Gospode, tebi neba na visini i ljudima na zemlji srca čista.
Katolički, kulturni i društveni profili.
Poštovani slušatelji, pratite emisiju Katolički kulturni i društveni profili. U drugom dijelu govorimo uz 100. obljetnicu smrti književnika Marina Sabića. Razgovaramo s profesorom Vladimirom Lončarevićem, urednikom ovog ciklusa emisija. Rekli smo da je Sabić većini ljudi pa i obrazovanjima nepoznat. Koji je uzrok tomu i što bismo o njemu ipak trebali znati?
Pa gledajte, on je u svoje vrijeme, možemo reći, bio cijenjen pjesnik, ali kako je sve više, kako je naginjao religioznom pjesništvu, tako je moderno vrijeme ili modernističko, možda bolje govoreći, je li ga je guralo u zapečak, je li zaboravljalo ga je. Naravno, onda poslije Drugog svjetskog rata, kad je komunizam zavladao, za pjesnika poput Sabića nije bilo mjesta. O njemu se nije učilo, nije ga se niti spominjalo. Iako ga se trebalo spominjati, uz ostalo, jer je on među prvim našim književnicima, pa i prije Matoša, na primjer, afirmirao francusku kulturu i prevodio francuske pjesnike toga, najveće francuske pjesnike toga doba. Međutim, evo, osim možda nekih ljudi koji su se usko bavili komparatistikom i tako dalje, gdje se možda negdje malo o tome govorilo, ali o njemu kao pisu, kao pjesniku se nije govorilo. I tek ga je zapravo, možemo reći, otkriven ponovo prije 15. godina kad je magistar Božidar Petrač objavio jednu knjigu njegovih pjesama, izabranih dijela, eseja, ovoga, proze, i na neki način vratio Sabića u književni fokus. No, ponovio bih ono neki način što sam već rekao, da se može mirne duše reći da je Sabić uz Milana Pavelića i također nešto kasnije Poljaka, dakle na prijelazu stoljeća, to je ta generacija, kasnije dolazi ona mlada generacija, dakle sa Sudetom, jeli, sa Sidom Košutić kasnije, pa Lendić, pa Šop i tako dalje. Međutim, tu na prelazu stoljeća on je vratio, možemo reći, hrvatsko pjesništvo kršćanskog nahnuća u fokus, ali, dakle, u književni interes. I već sam to jedan put, čini mi se, jednoj emisiji spomenuo, zanimljivo je da onda cijela generacija modernista kasnije koja dolazi, dakle, iza njih ili paralelno s njime počinje, s ovom generacijom počinje pisati, u velikom dijelu svoga opusa to su i religiozni pjesnici, odnosno pjesnici koji korespondiraju sa religijskim temama. Dakle, teme su Bog, Krist, vječnost, Marija ponekad i tako dalje. Dakle, sve ono što je vezano uz kršćanstvo. Dakle, on je u tom smislu zaorao te brazde i omogućio zapravo pojavu tih mladih pisaca, pogotovo dakle, te Sudetine generacije. Svakako njegova potresna duhovna poezija je vrlo iskrena i osobna, dakle, u smislu tog njegovog preokreta obraćenja, povratka vjeri, i danas na neki način odišene patvornim ozračem istinske duhovne borbe, iskrenog obraćenja, kao što rekao, pa s pravom nosi naslov najboljeg našeg mističnog pjesnika svoga vremena, kako su ga i ocijenili kasnije neki kritičari poput Cvite Škarpe, Ante Petrovića, Barca, Slavka Ježića i tako dalje. Evo, tako da oni koji vole ovako klasičniju poeziju naći će u Sabiću, rekao bih, svojega pjesnika.
Uz religiozne teme, dakle, svakako preporuke za naše slušatelje. Evo, drugi slušatelji, u ovom drugom dijelu emisije govorili smo uz 100. obljetnicu smrti književnika Marina Sabića, u prvom dijelu uz 150. obljetnicu rođenja Antuna Gustava Matoša. S nama je bio urednik emisije Katolički kulturni i društveni profili, profesor doktor znanosti Vladimir Lončarević. Profesore, nešto ste na početku spomenuli kako Matoš baš nije imao odlično ocjene iz hrvatskoga, ali negdje pročitak da je nosio u džepovima knjige, pa je tako i znao doći u školu više književnih djela nego školskih. A danas može preporuka uzmite knjige, ono, makar i te užbenike neke, priručnik umjesto mobitela dva ili tri.
Da, evo, prigoda je, dolazi ljeto, malo ćemo se ipak više odmarati, netko na moru, netko u nekakvom planinskom ili kontinentalnom zelenilu. Naravno, dobro je ponijeti knjigu, ja imam doma čitavu hrpu knjige koje čekaju da ih pročitam, pa nešto od toga dvije, tri uspijem apsolvirati ako sam negdje malo na moru nekoliko dana. Tako, evo, a gledajte, čitati treba dobru knjigu. Danas se čita ko je šta tiska. Ja kad vidim šta se sve tiska i po koje su knjige najčitanije po knjižnicama, onda mi koji put padne mrak na oči. Uglavnom su to neki jeftini ljubići, detektivski romani. Ok, dobro, nekad za razbi brigu treba uzeti i to. Ali ako želimo ozbiljniju, bolju literaturu čitati, čujte, ja bih preporučio prije svega od svjetskih klasika starijih, moj prvi pisac je Dostojevski. Neki dan sam baš sreo jednog prijatelja i rekao mi, ja ponovo čita roman Bjesovi, nakon 40 godina je toliko toga otkrivam. Dakle, čitao je voda još u studentskim danima. To je, na primjer, jedno proročko djelo koje možete uvijek čitati, i ono je, ja bih rekao, u nekim svojim segmentima navješta i ovo naše vrijeme u kojem mi živimo. Tu je serija, dakle, onih dobrih knjiga duhovnog karaktera, Recimo, ja volim knjige Clive Stapletona Lewisa, recimo Velika rastava, ali to je odlična knjiga, ili Chestertonove knjige, koju god uzmete, nećete pogriješiti. Dakle, onda niz romana, katoličkih romana, dakle, neki vole Tolkiena i ove, to su, ja to zovem parakatoličke knjige, ali imamo i druge romane, recimo Bourgeoisa, Bensona, Newmana, dosta toga je izašlo u izdavačkoj kući Verbum, može se nabaviti, može se posuditi, čitati. Evo, preporučio bih dakle literaturu koja nije ono što bi se rekao sad neka teška teologija i filozofija, jeli? Ali koja naravno ima, ja bih rekao, jednu misaonost u sebi, dubinu misli, pa i širinu misli, i treba čitati dobru knjigu.
Odlično, hvala na ovim savjetima i preporukama, a mi ćemo ipak evo nastavno na temu o kojima smo govorili zapravo u današnjoj emisiji pozdraviti naše slušatelje upravo ozvaći još jedne Savićeve pjesme. Bit će to pjesma Kruh naš svagdanji. I na kraju još jedne emisije, dragi slušatelji Katoličke kulturni i društveni profili, pozdravljaju vas urednik emisije, izvanredni profesor doktor znanosti Vladimir Lončarević, tehnički realizator Marija Nagičić, voditeljica Ivka Malkuć-Bastašić. Budite nam dobro, do slušanja. Hvala Isuse Marija.
Kruh naš svagdanji. Čuješ li, Gospode, stoglasi poklik što se zemljom mori sa svagdanjeg megdana, gdje sve za koru otima se hljeba? Gospode, Gospode, Tvoje u bezbroju djece, čedo sam Tvoje i ja u ovom vidimome svijetu, nevidimijem ocem te nazivam, i danomice za svagdanji te molim hljeb. I k tebi vapim, oče, o ti što ruku drežljivu širiš nad ljudsku glavu i nad gorsku zvijer, o ti što hraniš i onog ko za hljeb te moli i tko nemoleć od tebe ga prima, daj na svagdanjoj kad se trudim muci, da je ruke lake i srca čista svagdanjeg koru da zavrijedim hljeba. I svakog dana daj podveče od časnog truda kad počinjem, da spokojno i slasno u pravdi ruku svojih i srca svojeg u čistoći, da zavrijeđeni zalogaj založim i grudi svoje u pokojim žudne, ko da sam rodom iz tvojih hranio se njiva, i koda svojeg studenca sam pio, i čistom kapljom s izvora ti vječna zasladio svoj svaki zalogaj.
Katolički, kulturni i društveni profili. Urednik dr. Znanosti Vladimir Lončarević.